porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto.
Que tal, benvidas, benvidos un xoves máis a Fío Aberto. Estamos aquí como cada xoves co alcalde do Leiros, Ángel García Seana. Que tal, alcalde, moi boas.
Hola, que tal, moi boa.
Como sempre, xa saben que poden poñerse en contacto coa radio para comentarlle ao alcalde o que irán decirlle. Temos que falar hoxe de que este sábado ás 12 da mañá en a fábrica temos ese pleno de toma de posesión.
Bueno, sí, o pleno da toma de posesión da nova corporación e tamén da elección do alcalde. Non se prevé que haya ninguna cousa rara, dada, bueno, pues que o grupo de alternativa tenga maioría e, por tanto, non hai todas estas cousas que se ven na prensa a diario que nos ocurren, incluso en alguna latitude, donde está a alternativa tamén. Estamos discutindo quen pode ser o alcalde, sí. Pero non é o caso de Leiros. Por tanto, se fai o pleno na fábrica, porque aquí na Casa Charrí, pues non se adapta para un pleno como este, para a toma de posesión, ten pouca capacidade, o salón de plenos, e aquel é un lugar agradable, donde van a asistir moitos amigos e amigas da alternativa, principalmente aquelas personas que traballaron arreo para facer posible que volvamos a gobernar, non? Quen o fai posible son os que votan, pero os que traballan son os que se moven para que a xente poida votar. Aínda así non conseguimos que votaran todos os que nos tiñen que votar, non? Como dixen outro día, se nos quedaron cerca de 1.500 personas que nos habían votado anteriormente, se quedaron na casa. Por tanto, gracias a incluso a xente nova que veu, pois estamos aí outra vez, non? Pero bueno, o que decía, que é un pleno singular, un pleno especial, onde pode haber tranquilamente pois 250 personas, ali ten capacidade de 180 butacas, pero se abre as portas do salón, se pode estar de pé, por tanto, pois como vai facer sol, ademais, pois vai ser un día agradable da toma de posesión de un goberno que por 12ª vez vai a levar adiante as rendas da gobernalidade de Oleiros, non?
Parece que temos unha chamada. Que tal, moi boas?
Hola, boas tardes.
Con quen falamos?
Con Becerra.
Becerra, adiante.
Becerra, dime. Dime, Becerra.
Sí, mira, Jero. É que estou moi preocupado porque aquí na cancha de Fubito, que está por detrás do centro...
Sí, o centro médico, sí.
Bueno, aí están sonando todas as tardes moitos chavales pequenos, o Fubito, sabes?
Sí.
As polas dos olmos están xa por riba da cancha. Son moi gordos e moi largos, están doblados. Non fai falta que fagan aire para que caigan, caen polo seu propio peso. Calquer día vai caer unha rama desa, se vai matar en un enlo.
Estás falando dos olmos que están pegados á cancha, non?
A cancha, claro. Sí. Porque xa no gran, sí. E por aí tamén caer un polón sin facer aire ningún, porque caen polo seu propio peso, porque non son moi blandinhos.
Sí, 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 sí.
É un peligro, eu estou preocupadísimo. Me dá ganas de ir pola tarde e dir aos chavales que se salgan de aí que non xoguen, sabes? Porque hai varios polos moi gordos e xa doblados. ¿Sabes?
Bueno, yo comunicaré los servicios para que procedan. Becerra, vale. Gracias.
Gracias. Bueno, pois eso, estábamos co tema do pleno de toma de posesión, que, bueno, tampouco ten moito máis, o sábado na fábrica, non?
Sí, bueno, ten moito máis, dado que vou facer un discurso...
Ah, bueno, claro.
Non iba a facer discurso ningún, pero creo que esta vez debo facelo, non simplemente limitarme a agradecer. As persoas, senón, teño ganas de falar moitas cousas. E, por tanto, pode ser un discurso interesante.
Bueno, pois podese acudir aí á fábrica, como dixo o alcalde, o sábado ás 12, senón tamén poden escoitalo aquí por Radio Leiros. Vamos a falar agora da subvención da Deputación para murais.
Bueno, se nos acaba de notificar por parte da Diputación, donde, como se sabe, son diputado. Habíamos pedido cartas estes últimos anos para os murales, nos facemos murales igual que en outros concellos, e, bueno, a nós non se nos daba porque decían que non cumplíamos ca normativa. Pois, despois de aclarar que nós cumplimos ca normativa, pois nos entregaron 34.500 euros e vamos a pintar tres zonas do municipio, embellecer, paredes que están desagradables, non? Xa falamos cos propietarios, embellecer, seguir embellecendo o municipio, non? É unha cantidade importante e nos dá para unha das zonas principales non ten nada que ver con edificios, sino que na playa de Bastigueiro todo aquel mural que había do mar, non, con peixes, con barcos, con que está despintado, aquel se vai a recuperar de outra forma e tamén algunha outra parede que hai por aí, pero bueno, vamos a os depósitos de Montrove, o depósito de agua de Montrove que está ali no alto e está de cemento, bueno, vamos a facer un bosque alrededor do depósito, non? Se vai envellecer distintas zonas e vai quedar moi agradable a vista dos veciños.
Vai ser algo automático xa? Ou...
Vamos a sacar o concurso xa de inmediato, para porque isto hai que pintar no verán, non? Non pode,
claro,
estar pintando,
sí,
no inverno.
Efectivamente, que senón está chovendo. Sí. Vale, agora imos falar tamén de melloras no colexio Valle Inclán.
Sí, no Valle Inclán vamos a facer unha inversión importante, xa está acordado, non é que está acordado, 218.000 euros, non? E se vai a repintar as pistas de xogos, que están totalmente sin, vamos, que lles fai falta marcar as áreas,
as líneas,
marcar,
sí,
incluso pintar o solo, non? Porque está degradado, cando caen os nenos, pois se dañan, e vamos a crear dous parques infantiles dentro do colexio, non? Un para pequeniños e outro para menos pequenos. Por tanto, dous parques infantiles, porque están obsoletos totalmente. Isto teña que facer a Xunta de Galicia, pero, pero non fai, non xa mellor, fixemos melloras importantes no colexio de aquí de Oleiros, da Rabadeira, non? A petición da dirección do centro, dos mestres, non? E tamén da AMPA. Se fixo unha mellora moi boa. Me decían a directora do centro que quería humanizar o colexio, porque o colexio de Oleiros é o máis antigo. Hai moito cemento nel. Bueno, pois o que fixemos foi unhas obras moi sinxelas, pero que tuveron un custo, porque son sinxelas, porque non,
sí,
son aparatosas.
Pero hai que pagalas.
Pero hai que pagalas, non? Se fixe unha zona agradable para que os nenos e as nenas, pois, además de xogar nas pistas, pois, poidan estar sentados, falando, platicando. E ora vamos a abordar tamén, por certo, en este colegio, ayer falaba con ponente de obras, vamos a abordar toda esa zona verde que está pegada entre a carretera que vai desde as Olas hasta a piscina.
Eso
é un parque público, vamos a meter unha parte dese parque dentro do colexio para que sea solamente do colexio, esa parte do parque, non? Por tanto, darlles máis espacio a nenos. Pero o que decía, neste momento o que toca é o colexio Valle Inclán, que se empezan as obras de inmediato, porque estas obras hai que facelas ahora no verán.
No verán, que non están rapaces. Hai que recordar de eso que dicíamos, que os colexios ao final son titularidade da Xunta, pero neste caso a Xunta non se está encargando. Rematamos falando da iluminación dos campos de fútbol.
Bueno, este tema o había xa falado aquí,
sí.
Había unha demanda de clubes, en concreto do campo de fútbol en Iñás, non? E tamén do campo de fútbol de Montrove, non só estes dous, sino o Leonardo Maceiras tamén e o Eugenio Pardo Conchado tamén. Por tanto, se vai a ampliar a iluminación nas áreas máis alonxadas do centro do campo, non? E donde están, onde tiran os corners, non?
Sí, na zona de esquina, sí, bueno, efectivamente.
Pues, se vai a poñer alumeado nestes campos de fútbol, nos catro que dixen, non? Catro ou cinco.
Sí.
O de Iñás, o de Montrove, o Regos e o Doleiros, catro.
Sí.
Se vai a poñer a... Porque o de Mera ten...
Todo menos a Marola, claro.
Ten a iluminación,
sí, sí,
correcta.
Sí, nova tamén.
Por tanto, vamos a levarlo adiante con inversión de casi 100.000 euros, que tamén es comenzará de inmediato. Tamén está adxudicado.
Para este... Bueno, claro, agora en verán que non están...
No, ahora xogando. Non, porque hasta as 11 de día, pero
sí.
En decembro a 6 de noite, non?
Claro, claro, efectivamente.
Por tanto, vamos a facer esa inversión tamén.
Bueno, perfecto, alcalde, pois moitísimas grazas.
Vale, hasta logo.
Hasta logo.
Hasta logo, adiós.